สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ New Ideas from Dead Economists เป็นหนังสือสารคดีด้านเศรษฐศาสตร์ที่เขียนเพื่ออธิบายพัฒนาการของความคิดเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ผ่านชีวประวัติและแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญแทนการใช้สมการหรือแบบจำลองซับซ้อนหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแนวคิดของอาดัมสมิธเดวิดริคาร์โดจอห์นสตูอร์ตมิลคาร์ลมาร์กซ์อัลเฟรดมาร์แชลล์เคนส์มอนาทาริสPublic Choice และ Rational Expectation เชื่อมโยงกับประเด็นเศรษฐกิจร่วมสมัยอย่างไรฉบับปรับปรุงล่าสุดยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในทศวรรษที่21เช่นความต้องการพลังงานการเติบโตของจีนการค้าโลกสังคมสูงวัยระบบสาธารณสุขและภาวะโลกร้อนจึงเป็นทั้งบทนำทางประวัติศาสตร์ความคิดและเครื่องมืออ่านโลกเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างมีกรอบคิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเล่าเศรษฐศาสตร์ผ่านชีวประวัติแทนการสอนแบบสมการและกราฟเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือวิธีการนำเสนอที่เลือกอธิบายเศรษฐศาสตร์ผ่านชีวิตและความคิดของนักเศรษฐศาสตร์แต่ละคนแทนที่จะเริ่มจากทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์หรือกราฟที่มักทำให้ผู้อ่านใหม่สับสนวิธีนี้ทำให้แนวคิดที่ดูเป็นนามธรรมกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้เพราะผู้อ่านเห็นว่าแต่ละความคิดเกิดขึ้นจากบริบทจริงๆของยุคสมัยความขัดแย้งทางสังคมและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เสนอแนวคิดการวางโครงแบบนี้ยังช่วยให้เข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ชุดคำตอบตายตัวแต่เป็นการถกเถียงที่เปลี่ยนไปตามปัญหาของโลกแต่ละยุคดังนั้นหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างประวัติศาสตร์ความคิดกับการอ่านเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็น2อาดัมสมิธถึงจอห์นสตูอร์ตมิลรากฐานของเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและเสรีการค้าหนังสือให้พื้นที่มากกับนักคิดคลาสสิกอย่างอาดัมสมิธเดวิดริคาร์โดโทมัสเมลทัสและจอห์นสตูอร์ตมิลเพราะกลุ่มนี้วางกรอบสำคัญให้เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ทั้งเรื่องตลาดกลไกราคาการแบ่งงานการค้าเสรีและข้อจำกัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจสมิธถูกใช้เพื่ออธิบายพลังของการแข่งขันและการประสานกันโดยไม่ต้องมีการสั่งการจากส่วนกลางริคาร์โดทำให้เห็นเหตุผลเชิงทฤษฎีของการค้าเสรีผ่านความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบขณะที่เมลทัสช่วยเปิดประเด็นเรื่องประชากรและทรัพยากรส่วนมิลเชื่อมโยงเศรษฐศาสตร์กับคำถามด้านสวัสดิการและคุณค่าทางสังคมการรวม4คนนี้ไว้ด้วยกันทำให้ผู้อ่านเห็นพัฒนาการจากเศรษฐศาสตร์เชิงปรัชญาไปสู่เศรษฐศาสตร์ที่เริ่มมีกรอบวิเคราะห์เป็นระบบมากขึ้นประเด็น3จากมาร์กซ์และมาร์แชลล์สู่การเปลี่ยนเศรษฐศาสตร์ให้เป็นทั้งการวิจารณ์และวิทยาศาสตร์ตอนที่พูดถึงคาร์ลมาร์กซ์และอัลเฟรดมาร์แชลล์เป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะ2คนนี้สะท้อนทิศทางที่ต่างกันมากของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่มากใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือวิจารณ์ระบบทุนนิยมชี้ให้เห็นความขัดแย้งระหว่างทุนแรงงานและการสะสมความมั่งคั่งซึ่งยังเป็นจุดตั้งต้นให้การถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำและอำนาจในตลาดจนถึงปัจจุบันส่วนมาร์แชลล์ตัวแทนของการทำให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นระเบียบวิชาที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นผ่านแนวคิดอุปสงค์อุปทานและการวิเคราะห์ส่วนเพิ่มหนังสือใช้คู่ตรงข้ามนี้เพื่อให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เดินไปทางเดียวแต่เติบโตจากทั้งการตั้งคำถามเชิงสังคมและการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ที่แม่นยำขึ้นพร้อมกันประเด็น4เคนส์ Monetarism และ Public Choice การตอบโต้ปัญหาของรัฐและนโยบายมหาภาคหัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมเศรษฐศาสตร์ศตวรรษที่20จึงหันมาเน้นบทบาทของรัฐนโยบายการเงินและการตัดสินใจทางการเมืองเคนส์ถูกนำเสนอในฐานะผู้เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องวัฏจักรเศรษฐกิจและภาวะถดถอยโดยชี้ว่าอุปสงค์รวมมีความสำคัญและรัฐอาจต้องเข้ามาพยุงเศรษฐกิจขณะที่ Monetarists โต้แย้งว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการควบคุมปริมาณเงินและหลีกเลี่ยงนโยบายที่ผันผวนเกินไปส่วน Public Choice ขยายการวิเคราะห์ไปยังการเมืองโดยมองว่านักการเมืองและข้าราชการก็มีแรงจูงใจส่วนตนเช่นเดียวกับผู้เล่นในตลาดการเรียงลำดับแนวคิดเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคไม่ได้มีคำตอบเดียวแต่เกิดจากการชนกันของทฤษฎีและข้อจำกัดของการใช้นโยบายจริงประเด็นสุดท้ายฉบับปรับปรุงปี2021เชื่อมแนวคิดเก่ากับปัญหาเศรษฐกิจศตวรรษที่21ฉบับ 4th edition เพิ่มคุณค่าให้หนังสือมากขึ้นเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่ประวัติศาสตร์ความคิดเท่านั้นแต่ขยายไปสู่ประเด็นร่วมสมัยที่ผู้อ่านกำลังเผชิญจริงๆเช่นความต้องการพลังงานการขยายตัวของจีนการค้าโลกสังคมสูงวัยระบบสุขภาพและภาวะโลกร้อนการเพิ่มเนื้อหาเหล่านี้ทำให้แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นก่อนถูกทดสอบใหม่ในบริบทที่ซับซ้อนกว่าเดิมผู้อ่านจึงเห็นว่าเหตุผลของสมิธ ริคาร์โด เคนส์หรือ Monetarist ยังมีอิทธิพลแต่ต้องนำมาตีความใหม่เมื่อโลกมีห่วงโซ่อุปทานโลก ความเสี่ยงด้านประชากรและข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมหนังสือจึงไม่ใช่เพียงบทเรียนย้อนหลังแต่เป็นกรอบคิดเพื่ออ่านความท้าทายเศรษฐกิจร่วมสมัยอย่างมีประวัติศาสตร์รองรับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าสู่เศรษฐศาสตร์โดยไม่อยากเริ่มจากตำราที่ยากเกินไปรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจประวัติความคิดและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมแนวคิดเศรษฐกิจบางอย่างจึงยังถูกอ้างถึงอยู่เสมอจุดคุ้มค่าของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การสรุปทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญคือการทำให้เห็นความต่อเนื่องระหว่างประวัติศาสตร์แนวคิดและนโยบายจริงๆผู้อ่านจะได้ทั้งภาพรวมของสำนักความคิดหลักตั้งแต่คลาสสิกมาร์กซิสยันโมเนทาริสและพับลิกชอยส์พร้อมทั้งเห็นข้อจำกัดของแต่ละแนวคิดเมื่อใช้กับโลกปัจจุบันเมื่อเทียบกับหนังสือแนะนำเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีน้ำเสียงอ่านง่ายมีบริบททางประวัติศาสตร์และเชื่อมประเด็นร่วมสมัยอย่างชัดเจนจึงเป็นทั้งบทนำที่เป็นมิตรและกรอบคิดที่ใช้ต่อยอดได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนทอดจี้